ኣብ ኤርትራ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብዝግበር ዘሎ ንጥፈታት መጠን ምትሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ዒሰል ከምኡውን ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ናብ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ ከም ዝወረደ እንተኾነ ግን ኣብ ሳይቶትን መራሕቲ መካይንን ብተዛማዲ እቲ ቁፅሪ ልዕል ዝበለ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምጉዳል ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ገሊፃ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ኩሉ መዳይ ኣንጻር ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝግበር ዘሎ ቀጻለ ንጥፈታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምጉዳል ኣንፈታት ይረአ ከም ዘሎ ቁፅሪ ምትሕላፍ ኤች ኣይቪ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ከምኡውን ሓፈሻዊ ቁፅሪ ብደረጃ ሃገር ወሪዱ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ጉጅለታት ሕብረተሰብ ልዕል ዝበለ መጠን ስለ ዘሎ እዚ ቁፅሪ እዚ ዘዛኒ ከም ዘይኮነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ገሊፃ።
ኩነታት ናይ ኤች ኣይቪ ኣብ ኤርትራ ኣብድሓን ኩነታት እዩ ዘሎ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳጎደሉ እዩ ድመፅእ ዘሎ እዚ እንዳጎደሉ መፅእ ኣለና ከዓ ምዛነ ይብላ ይግባኣናኒ ምክንያቱ ኣብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ድሓን ሓደ ሚእታዊ ትገፅ ሎ ብዓመት ክልተ ዓመት ዝግበረ ኣብ መስ ፅራት ውሱ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊት እዩ ዘሎ 084 ካብተን ካብ 24 ላዕሊ ዘለዋ 24 ከዓኒ 029 ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድሓን ኣንፈት እዩ ኣብቲ ካልእ ዝተገብረ ምርመራታት ኣብ ገለባእታታት ናይ ሕብረተሰብ ግን ከቢብሎ ንኣብነት እጅ ንዘግሞ ዘለና ኣብ ቅድሚ ዓነ ዝተገብረ ኣብ ፋይቶት ወይከዓ መንስራታት ሽሕቲ ሚእታዊ ትገብፅ በፂሕ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እዚ እቲ ሓደ ዘሰክፈና ኣብ ከበድቲ መራሕቲ መካየድ ክልተ ሚእታዊት ኣሎ ክልተ ሚእታዊት ብዙሕ ኣይኮኖም ክትሪኦ ከለካ ግን ካብቲ ናይ ሓፈሻዊ ህዝቢ ቅሩብ ከቢድ ኣሎ ኣብ እሱራት ካ ኣብ እሱራትን ምርመራ ንገብር ኢና ብመስተሰሪዑ ማለት እዩ እዚ እውን ኣብቶም ሰብኡት ዳሓኒ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ስራ እዩ ሕጂ ኣብዚ ቅሩብ ክስታይ ክገብረካ ክእል እያ ሓደ ተን እሱራት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ክዳትን ዳርጋ ናብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ እየን ኣብ ሙሉእ ሃገር እንደገና እቲ ናተን ድሕሪ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ፋይቶት ዝነበራ ግዳም ሓደር ድኾና ብገለገለ ገበንቲ ኣሰራር ስለዝኾና ምስእ ድኾን ክእል ድኾን እዩ ኣብ ክንድኹም ኢልና ንዛነ ግን ስል ሕጂ እውን ደዚና የለና እቲ ውፅኢት ኣይመፅን ኣሎ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓፈሻ ካብ 14 ክሳብ 24 ዝዕድሚዮም ኣብ ዝርከቡ መንስያት ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዝተረኣየ እዚ ቁፅሪ ከዓ ብተዛማዲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክፍ ዝበለ ከም ዝኾነ ዝገለፀ ሲስተር ንግስቲ ነዚ ሕማም እዚ ነበርያ ነብረን ንምግባሩ ብደረጃ ዓለም ካብ 2017 ክሳብ 2021 ዝወፀ ናይ 5 ዓመት ሸቶ ንምዕዋት ብዕቱ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሃ
ዕሊ ብሓምሳ ሚእታዊት ከነጉድሎ ውሕድ ካ ዘለና ባና ሕዚ ንድሕራ ጉድለ ናብቲ ዜሮ ገፅ ንምፅሕና ንደሊ ዘለና ሞት ብጠንቂ ኢሉ ዝመፅእ ንምውጋድ ብሰብዓን ሓሙሽተ ሚእታዊ ከነጉድሎ ንብል ኣለና እዚ ተካልኣይ ሸቶ ኮን ከሎ እቲ ሳልሳይ ሸፈነ ናይ ፅሬኤት ኣብ መድሃኒት 9 ሚእታዊት ይቃልዕሉ እዩ ንምብፃሕ እዚ መስተን 3-9 ዓለም ትብላ ዘላ ዋላ ንሕና ንክሉ ዘለና ማለት እዩ ወላዘን 3-9 መጀመርታ ውን በሰን 3-0 ክጀምሩ ፈተኩ እንታይ እዩ ዝደለሎ ዜሮ ሓድሽ መልከፍቲ ሓድሽ መልከፍቲ ዝበሃል ፍፁም ክህሉ የብሉን እንተላይ ምትሕልላፍ ካበደና ይሸል ምክልኻል ጥራሕ ደይኮነስ ምውጋድ ክብፃሕ ማለት እዩ ካልኣይ ዜሮ ብጠንቀ ብዝመፅ ሞት ክህሉ የብሉ ኩሎም ቶም ሕሙማትና ተዳ መድሃኒት ወሲዶም ኣርክሞትዮም ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ቁሩብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ዘሰክፍ ተመፅሎ ናለዎን ከዓ ዜሮ ክበፅሓ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ምስ ባህሊ ድዩ ምስ ኣፍልጦ ናይ ሰባት ወሲድካ ተመፅሎ ናለዎን ኣሎ ዝመጡ ተመፅሎ ናለዎን ድሕሪ ሃሊ ከዓኒ ሰባት ካብ ሕክምና ክሃድሙ እዮም መድሃኒቶም ኣይወስዱን እዮም ከምኡን ስርኣየት ካልእ ሰብ እውን ንክምርምር እውን ክርሕ እዩ ሕጂ ነዚአን ዝድርዕ ከዓ ተን 3-9 ኢና ንኸይ እቲ እድሚኡ ድበፅሐ ወዲኹም ጓል ዓም ኣዳም ድበፅሐ ወይከዓም ህዋን ድበፅሐ ጎርዞ ኩነታቶም ክፈልጡ ሎም ተዳ ፀታ ወርክ ፈፂሞም ዝፈልጡ ኮይኖም ወይከዓ ዝውሕ ፀታ ወርክ እንተፈፂሞም ኩነታቶም ክፈልጡ ክእሉ ብዝተካለ መጠን ልዕሊ 9 ሚእታዊ ወይከዓ 9 ሚእታዊ እንኮላይ ነፍሱ ፀራት ማለት እዩ ነፍሱ ፀራት ኩሎም ኩነታቶም ክፈልጥ ኣለዎን እተዘይብለን ፅቡቅ ጥዑ ቆልዕ ከምዝወልድ ክንፈልጣ እየ እንተልዎን ከዓ መድሃኒት ክንጀምረለን ስለዝኮና ተዘይሩ ክመፅ ማለት እዩ ብተካልኣይ እዚ እንተደኣ ወሲዶም ኣካታትሎም እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብሮ ተቐዳሚት ክብድ ድበለት እምበር መድሃኒቶም ክጅምሩሎም ካብቶም 9 ሚእታዊት ከዓ መድሃኒት ክጅምር ኣለዎ ማለት እዩ መድሃኒቶም ንድሕር ጀሚሮም ታሳለሰይቲ እቲ ፀቅጡ ናይ ቫይረስ ቁፅሪ ኣብዚ ይረኣይሉ ደረጃ በፅ ኣብዚ ተበፂፉ ተሰብ ጡቅል ኮይኑ ድላይ ክሰርሐ ክእል ክነብር ክእል ሂወቱ መርሕ ስድርኡ ይኣሊ ኢሉ ከዓኒ ነቲ ሃገር እውን ሓደ ዘበርክት ጥዑይ ዜጋ ህልወና ማለት እዩ እቲ ክሕልፎ ዝነበሮ እሱ ከዓ ኣይክሕልፎ 96 ሚእታዊት እዩ ዝጎድፍ መድሃኒቶም ብፅቡቅ ገሮም ዝወስዱ ሰባት 96 ሚእታዊት ኣይመሓላለፎን ሕጂ እዚ እተን 3-0 ተበጊስና ካብዘን 3-9 ከዓ ንቅፅል ኣለና ኣብዚኢና ከዓ ልክዕ ከምቲ ዓለም ትብሎ ዘላ 2020 2030 ከዓ ነበራያ ነበረ ንክኸውን እቲ ፅጥር ኣላ ማለት እዩ።
ቁጥሩ ወለንታው ያንተ መርመርትና ወሰኸይ መጽሐፍም ዘሎ ዝገለጸ ሲስተም ንግስቲ አፕሊኬሽን አሰርሽን መንተል አዲስ አከባብ ናይፈተረ መደምብርመራ HIV ክታታቶ መሆኑ አብርሃ
ከአመት አመት ወይስ ከዚህ ምርመራ ያለው 80% ሆኖ ወለንታው ዝምርመሩ ግንደ እንደሆነ ነው ሰራት ይምርመራ ያለውና ተካማለች ከዚህ ድልህ ናይ ዝምርመር ዘሎ ሰብ ጥቦ ይዝግና ባና ዝሞጹ ጥራይ ሽጉ ይዚህ ከሳቴስ አምቦት ንስኩይና ካል አምዕሊ ድበል ሆንከይ ተኮይና እዚ ስልጠናውን ብዙሕ ኣይሽግርኒ ብኢትራ ርእኩም ተፈሊጥካ ተኸደሉ ግን እዚ በዓልካ ትገብሮ ምርመራ ወይስ ኣገዛ ከይድ ትገብሮ ምርመራ ከምኡ ኮነ ተኣሳሱ መደብ ሒዝና የለና ሕጂ ምናልባሽ ካብ ዝክልተሽን 18 ከም ፓውሎስ ኢና ክንፍትኖ በዓልካ ምርመራ ክገብር ዝኽእል ሰብ ብጥቅጫፍ ዝበለ ገይሩ ክገብሮ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ከም ፓውሎስ ንትምርኦ ኢና ፅቡቅ ዘሰሓና እንዳርኮይና ንቁፅርኢና ፓውሎስ ንገብሮ እንዳርኮይና ግን ገበጎሱ ቃስ ወይ ትምህርቲ ጌርና ኣብ ዝተፈለየሰብ ጌርና ሲዑ ኣብ ገለ ፓውሎስ ምስ ገበር ናብ ኣታታት ትምህርቲ ክንህይና ድሌት ዘሎ ኣብ ገዞም ክህልዎ ክግበረሎ ወይ ከዓ ብዓሎም ደ ክገብፉ ይክልቀሪኢና ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ንተወኪ ናግድል ጀምሮ ንክተሽ 18 እዚ ክንጀምሮ ንነደብ ኣለና
ደረጃ ሀገር 255 እና HIV መመርመሪ ትካላት ተፈፊተን አገልግሎት ይሄባ ሀምዘለዋን በደረጃ ሀገር ሳብ ተመዝገቡ 10000 ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባት ቶም 9000 ተጠቀምቲ ነው ሲጠረ HIV መድኃኒት ከምዘሆኑ ሰነዳት ነው ሚኒስትሪ ዘና የመልከት ብርሃነ በርሀ የድምፅ አሜሪካ ካልስና